Mirëdita zonja dhe zotrinj, jeni me valët e Radios Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues, do t'jem unë Artan Haraqia. Nga lajme dhe përmbajtja këti edicioni veqojmë. Besa i është dhënë faktorit ndërkombëtar për mos ndryshim kufish, thot krye diplomati shqiptar Ditmir Bushati në intervistën për Radion Evropa Lirë. Pas 50 vjetësh tensione, zhvillohet takimi i parë i krye diplomatëve të SBA-ve dhe Kubës. Pakistani nuk e pranon kërkesën Arabisë Saudite për përfshirje në luftën e Jemenit. Për këto dhe materiale të tjera, ju ftojmë të na ndiqni në minutat vijues. Fillimisht të ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një person i përkatësisë kombëtare serbe, 17 vjeç, është sulmuar me thikë të ajte në orët e vona të pasdites në pjesën veriore të qytetit të Mitrovicës. Mediat në Serbi raportojnë se disa persona të pa identifikuar kanë kaluar urën qendrore mbi lumin Iber dhe kanë sulmuar fizikisht adoleshentin serb, por njoftimet e tilla nuk janë konfirmuar nga autoritetet e rendit në Kosovë. Viktima thuhet të jetë në gjendje stabile shëndetësore. Krye diplomatët të SBA-ve dhe Kubës kanë bajtur takime të nivelit më të lartë në mes të dy shteteve prej më shumë se një gjysmë shekulli. John Kerry dhe Bruno Rodriguez kanë bajtur takime dyert të mbyllura me 10 prill pas arritjes në qytetin e Panamas për pjesëmarrjen në një samit të vendeve të kontinentit amerikan. Presidenti Barack Obama, i cili gjithashtu do të marrë pjesë në këtë samit, ka thënë se Departamenti i Shtetit ka përfunduar rishikimin e pranisë së Kubës në listën e shteteve terroriste të Amerikës dhe së shpejti do të vendosë nëse do ta heqë Kubën nga kjo listë. Parlamenti pakistanez ka aprovuar një rezolut për Jemenin ku ju bën thirrje të gjitha fraksioneve në këtë vend që të zgjidhin dallimet në mënyrë paqësore dhe shpreh dëshirën që Pakistani të mbetet neutral në këtë konflikt. Antarët e parlamentit pakistanez kanë votuar në mënyrë unanime rezolutën pasi deputetët gjatë tërë javës janë deklaruar kundër përfshirjes ushtarake në Jemen. Arabia Saudite ka bërë presion aliatit të saj Pakistanit që t'i bashkohet koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite në Jemen që të shtyp kryengritjen e rebelëve Shiit Huthi. Një gjykat polake ka shtyrë deri me 22 maj procesin gjatë cili do të vendoset nëse do të ekstradohet për në SBA, regjisori i njohur Roman Polanski. Raporton Reuters, Polanski kërkohet në Shtetet e Bashkuara për shkak se në vitin 1977 dyshohet për një krim seksual. Gjykatësi Dariusz Mazu nga gjykata e qarkut në Krakov të Polonisë ka thënë se gjykata do të kërkojë nga autoritetet amerikane më shumë dokumente rreth kërkesës së tyre për ekstradim. Ndoqet bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Aspirata shqiptarëve është për një antarësim në Bashkimin Evropian, për një antarësim në NATO dhe e shohin BE-n si një bashkim të popujve dhe të kombeve, tha në një intervistë për Radion Evropa Lirë ministri i jashtëm i Shqipërisë Ditmir Bushati. Zoti Bushati është duke qëndruar në Prag të Republikës Çeke, që është edhe para vizite një shefi të diplomacisë shqiptare që prej 7 vjetësh.
Siç dihet në 4-5 vjeçarin e fundit, marrëdhëniet tona nuk kanë qenë fort intensifikuara dhe një prej qëllimeve kryesore edhe të kësaj vizite, por edhe të vizitës që do të ketë kryeministri Rama në Vjesht, është rigjallërimi i marrëdhënieve politike dhe ekonomike në planin dy palësh me Republikën Çeke, sikurse edhe bashkëpunimi më i thelluar ndërmjet vendeve të Visegradit dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor.
Të ndalemi pak te një deklaratë që kohët fundit po komentohet shumë, lidhur me një bashkim të shqiptarëve në dobi të Evropës. Të përfol në disa media që është dërguar dhe notë zyrtare proteste ambasadorit të Shqipërisë në Beograd. A mund ta sqaroni përfundimisht se çfarë përmban te deklarata? Bëhet fjalë për bashkim kombëtar në mënyrë klasike të shqiptarëve apo për diçka tjetër?
Qendrimi i Shqipërisë, qëndrimi i jon ka qenë i qartë si kristali, konsistent, dhe për shkak të këtij qëndrimi konstruktiv dhe dinamik që kemi mbajtur me politikën tonë të jashtme në rajon, Shqipëria gjerësisht është konsideruar si speranca e stabilitetit e rajonit. Sa i përket mënyrës se si mund të interpretohen deklarata të shtetarëve shqiptar, mund them që edhe në takimin e fundit të dy qeverive, por edhe në çdo takim me interlokutorë të rëndësishëm europian dhe amerikan, qëndrimi i qeverisë shqiptare, kryeministrit, ka qenë mjaft i qartë që aspirata e shqiptarëve është për një antarësim në Bashkimin Evropian, është për një antarësim në NATO, dhe shohim Bashkimin Evropian si një bashkim të popujve, si një bashkim të kombeve, dhe vetëm në këtë lloj mënyre.
Përgjithësi kohëve të fundit është folur shumë edhe për Tiranën zyrtare rreth një bashkime të shqiptarëve. Po bëhet kjo një lloj fronti i ri kundrejt atyre politikave që ju në Tiranë quani të ngadalta të Bashkimit Evropian, sidomos ndaj shqiptarëve, apo është diçka tjetër në pyetje?
Së pari do të preferoj që të evitonim ju dhe ne, sepse siç përcaktohet shumë qartë edhe në partneritetin e natyrshëm strategjik ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës, orientimi jon euroatlantik është i qartë si kristali, si kundër referenca mbi dokumentet më të rëndësishëm ndërkombëtar, duke filluar me aktin final të Helsinkit, apo ato që kryeministri shqiptar ka quajtur shumë kryetherës besa e dhënë ndaj faktorit ndërkombëtar për mos ndryshim të kuvive. Së dyti, më duhet të sqaroj dhe të ritheksoj që ne jemi shumë mirënjohës Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian për çfarë do ato kanë bërë për rajonin ton, që nga sidomos që nga rrezimi i komunizmit e deri në ditët e sotshme, sikundër besoj që Shqipëria, por edhe Kosova janë përpjekur për ta dëshmuar këtë mirënjohje me veprime konkrete, me procese transformuese dhe me kontribute konkrete për sigurinë jo thjesht në rajon, por edhe më gjerë.
Si
dhe shtreti sfida jon, dhe besoj kjo shquhet shumë qartë edhe në programin e qeverisë Shqipërisë, por edhe në programin e qeverisë Kosovës, është se si këtë hapësirë lirie të fituar me mund edhe përmes bashkëpunimit me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, ta kthejmë në një hapësirë stabiliteti demokratik dhe në një hapësirë prosperiteti për qytetarët tanë.
Sa po transmetuam një pjesë të intervistës me krye diplomatin shqiptar Ditmir Bushati, të plot atë mund të lexoni në faqen tonë të internetit europaelire.org. Vazhdojmë me materialet të tjera. Kosova ka munges të rezultateve konkrete në ndjekin dhe gjykimin e